filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Velikan srpskog glumišta Ivan Bekjarev preminuo je 16. novembra 2020. godine u 75. godini života. A mi ovu emisiju Iza kulisa posvećujemo sećanju na njega. Ivan Bekjarev je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Odigrao je više od 150 uloga u pozorištu, od čega oko 50-ak u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je član bio 33 godine. Snimio je preko 50 filmova u zemlji i inostranstvu. A njegova bogata karijera započela je 1967. godine, kada je debitovao u ostvarenju Bokseri idu u raj. A evo šta je rekao, da li mu je ovaj film bio i najdraži.
Taj film je najdraži, naravno, zato što je prvi i zato što sam igrao sa jednim od najvećih naših glumaca, možda i najvećim, Mijom Aleksićem. Imao sam eto i tu sreću da mi prvi partner na filmu, skoro da nisam imao kadar bez njega, bude Mija Aleksić, koji je zaista jedan od najvećih glumaca. Zašto to kažem? Zato što je bio svestran, zato što je igrao sa podjednakim uspehom i dramu i komediju. Pa je još znao i da zapeva kad treba i tako dalje. Igrao je tim raznim show programima, boga mi. I uopšte to vreme tih nekih prvih naših TV serija, Lole Đukića i tako dalje, to je bilo jedno mnogo lepo vreme. I taj film pamtim naravno još po mnogo čemu, ali pre svega po boksu, jer sam zbog potrebe te uloge morao da skoro pola godine pre početka snimanja treniram boks. I boks sam trenirao sa tadašnjim trenerom državne reprezentacije, koji se zvao Dušan Bogdanović, jedan od naših najvećih bokserskih stručnjaka, i moram reći da je u to vreme Jugoslavija bila bokserska velesila. Imali smo najveći, kako bih rekao, kontinuitet osvajanja medalja na velikim takmičenjima baš u boksu. Tad je bilo i u rvanju. Nažalost, odavno više to nije tako. Ali u svakom slučaju, zahvaljujući tome, upoznao sam mnoge ljude koji su bliski boksu, Branka Pešića, koji uvek podržavao boks i bio uvek u prvom redu na svakom boks meču. I ja takođe, ali ja sam počeo da učim tu veštinu zbog potrebe filma. I imao sam pravi boks meč, osvojio sam zlatnu rukavicu u filmu, naravno po scenariju, i boksovao sam sa tadašnjim prvakom Jugoslavije Stankovićem Šugirom, koji inače bio moj školski drug, to je interesantno, i koji mi naravno puštao da ga bijem. To je interesantno, po scenariju trebalo je da on mene bije tri runde, i onda ja jednim onako takozvanim grogi udarcem, znači Savo Šamućen, mlataram pesnicama, Sav izgubljen od batina, slučajno ga tresnem, jer je reč o komediji. I on padne nokautiran i ja pobedim. Međutim, tu sam zbog svog straha izneverio komediju, a i reditelj je to pustio. Možda je bolje za film da nije pustio. Ali u svakom slučaju ja sam iz straha da ne poginem u tom meču sve vreme napad udaro Šugera, tako to u komediji uopšte nije bilo, ovaj me puštao i onda je to logična posljedica bio nokaut da ja pobedim, jel tako, a trebalo da bude ovo što sam prvo ispričao. Ali da, taj film je onako, nije on nešto naročito prošao tada, ali sad prosto mi je nevratno koliko ljudi valjda zašto se jako često reprizira. Malo, ja volim da vrtim po celu noć programe, malo naiđem na nekoj televiziji puštaju taj film. A pritom, od momenta da kad je film snimljen, ja mislim da ga 20 možda i više godina niko nigde nije pustio. A onda je vada pronađen ko zna gde i sad ga puštaju, ja mislim, svaki dan. Tako, mnogo mi je drag taj film, naravno.
2015. godine Ivan je proslavio 50 godina profesionalnog rada, ali je godinu dana kasnije u Kraljevu slavio svoje prve početke.
Sticam okolnosti, ja sam rođen u Beogradu, međutim, moj otac je bio nešto premješten u Kraljevo i tamo smo bili 6 godina i opet se vratili u Beograd. Tako da sam započeo školovanje u Beogradu. Kako se zvala ova škola kod botaničke bašte? Vukaradžić. I onda sam na polugođu morao da idem za Kraljevo sa svojim roditeljima, naravno. I to je interesantno bilo da i u Kraljevu pozorište bilo jako dobro. Toliko dobro da su imali i stalnu dečju scenu. I na toj sceni smo igrali mi klinci koje su pokupili. Bio je jedan strašan čovjek, sjajan reditelj, ne znam šta je sa njim. Verovatno nije živ. Mnogo je godina prošlo, ali on se zvao Zdravko Lukić. On je bio zaista alfa i omega tog pozorišta. Znam da je tamo režirao mnogo predstava i tako dalje, ne samo dečjih. To znam iz one monografije tog pozorišta, ali ono što je zanimljivo, igrao sam u predstavi Ivica i Marica naslovnu ulogu Ivicu, a zovem se Ivica, ili tako? I onda, to je bilo mnogo smešno, a Maricu igrala tada najlepša devojčica, imali smo po 10 godina i ona i ja, i zvala se Zorica Radulović. I sećam se kad nas maćeha stavi u krevet, mi smo toliko se udaljavali od stida, naravno, jedno od drugog, da se dešavalo da padnemo u sred scene sa kreveta bežeći jedno od drugove. To je bilo mnogo smešno. Ali što je interesantno, u toj predstavi su igrali neki glumci iz moje ulice. A u mojoj ulici je stanovao i Marko Nikolić, nažalost pokojni, sjajan kolega i veliki glumac. To je ulica Nušićeva u Kraljevu ispod ratarskog imanja. On je igrao i stalno smo, dok smo snimali Bolje život, stalno smo se zavitlavali, bolje reći, ja sam njega zavitlavao. Eto vidiš, ja sam igrao naslovnu ulogu, a ti igraš tamo nekog, a stvarno igrao tu ulogu, igrao trećeg patuljka i tako, ali stvarno to s Markom, to snimanje uvijek bilo fantastično. I još je jedna glumica, duše nije tad igrala s nama, ona je mnogo mlađa, stanovala u istoj ulici, to je Lidija Vukićević. Tako to je, eto, zanimljivost. A inače kad sam slavio 50 godina glume, onda me pozvao upravnik Kraljevačkog pozorišta Miško Dinulović, kaže, što lažeš ljude da slaviš 50 godina glume? Ja kažem, zašto ne lažem, to je istina. Mislim na profesionalnu glumu. On kaže, lažeš, igrao si ovde kad si imao 10 godina, to znači da ti treba da slaviš 60 godina glume. I onda me pozvao, ja sam održao taj moj show program koji se zove Smeh samo smeh. I onda su mi dali tamo neka priznanja Kraljevačke opštine i ne znam šta. To je bilo jedno predivno veče, sreo sam tu i neke svoje školske drugove. Baš je bilo super jedno veče i bio, Boga mi, predstavnik opštine Kraljevačke. Mislim da je bila dama u pitanju koja me pozdravila u ime Kraljevačke ovih vladara, da tako kažem. Ne razumem su te izraze. U svakom slučaju, doživio sam jedno mnogo, mnogo lepo veče i činjenice da sam slavio 60 godina glume samo tad u Kraljevu, ali naravno još će proći vremena do moje 60. godišnjice, jer naravno bilo bi nepristojno da računam godišnjicu od prepunoletstva, znači.
Thank you.
Ja sam ovde po Beogradu igrao u više amaterskih pozorišta. Igrao sam u Domu kulture Vuk Karadžić, je postojalo amatersko pozorište Pista. To je pozorište kasnije promenilo ime pa se zvalo Simonida. Tu sam i glumio i režirao i tako dalje. A onda sam postao član, i time sam se jako ponosio, akademskog pozorišta Branko Krsmanović. Tu su uglavnom bili skoro profesionalci, pre svega su većinu članova tada bar činili studenti pozorišne akademije, odnosno Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. I ja sam položio audiciju, verujte mi da sam se više radovao polaganju te audicije nego kasnije kad su me primili na akademiju. A na akademiju nisam se ni prijavio da idem. Jednostavno, ja sam upisao pravni fakultet i onda ovi moji drugari iz amaterskog pozorišta, što iz Krsmanca, što iz Piste ili Simonide kasnije, ali tad se zvala Pista, oni se svi prijavili da idu na akademiju. A ja upisao pravni, nisam ni razmišljao o tome da idem na akademiju. I oni krenu da me nagovaraju, jer stvarno ja sam nosio repertoar u tom amaterskom pozorištu i tako dalje. I eto, nagovoriše me, ja se prijavim i to je interesantno, od njih niko ne bude primljen, a mene su primili, eto, prevariše se.
Ivan Bekjarev rođen je 6. aprila 1946. godine u Beogradu. Roditelji mu potiču iz Severne Makedonije, a s obzirom na svoje poreklo, otkrio nam je kako je učio pravilno da govori.
Imao sam dva razloga zašto sam između ostalog morao da govorim ovako kako sad govorim. Prvi je moj maternji jezik koji je u sred Beograda bio makedonski. I moji tad nisu znali, su došli, ja sam rođen i Beograđan i tako dalje, ali oni još nisu znali da li će ostati u Beogradu ili će se vratiti u Makedoniju. I ja sam, u stvari, maternji jezik progovorio makedonski u sred Beograda. I onda izađem u dvorište, se igram s decom i oni me zavitlavaju jer ja govorim neki drugi jezik, ili tako? E, to je bio prvi razlog i onda kad su moji roditelji shvatili da to nije dobro za mene i odmah su preokrenuli na srpski, dobro, to je bilo okej. Okay. Međutim, onda sam ja, sticajem okolnosti, ne ja nego moj otac je bio premješten u Kraljevo, tamo je bio poslat da osniva kao srez, to je tako se tada to zvalo i naravno cela porodica, mi smo otišli u Kraljevo i ja sam se kretao u Kraljevu u nekom okruženju gde su svi govorili taj moravski akcenat i ja sam se posle 6 godina vratio u Beograd, ali sam govorio otprilike ovako: daj mi vode, ajma na bulevar, govorio sam tako. Onda sam opet imao problem sa decom iz dvorišta koji su me zavitlavali što govorim tako, no, a ne govorim beogradski. Znači prvo zbog makedonskog, tad sam recimo imao 3 godine, 4, a sada zbog moravskog akcenta. Kasnije ja sam saznao da je to moravski akcent. I ja sam počeo besomučno da slušam, ne znam što sam htio da budem glumac, ni na kraj pameti mi to nije bilo. Iako sam već sa 10 godina glumio u pravom pozorištu u Kraljevo, ali to nema veze, nije mi to bio razlog, nego da me deca ne zavitlavaju. Ja sam besomučno slušao sve vesti Radio Beograda. Tačno se znalo u 10, u 12, ono, prevodostanja, u 3 novosti dana, u 7 dnevnik. I u 10 uveče također. Ja sam to, meni danas to ostalo, ja slušam sve vesti, to prosto nije normalno. I tako sam naučio pravilno da govorim. Znači, ja sam se pripremio, što se tiče pravilnog govora, kao osnovnoškolac tamo, negde, recimo, 4. razred osnovne škole, odnosno 8. razred, da. 8. razred osnovne škole, tad sam već bio spreman da govorim pravilno. A onda sam došao na akademiju i imao sam divnog profesora akcentuacije, doktora Đorđa Živanovića. I pošto sam bio toliko profesionalno deformisan kao gimnazijalac već, zbog svega ovo o čemu pričam, ja postavim pitanje profesoru Živanoviću, kada je: profesore, kako je moguće, jer sam čuo na Radio Beogradu da u jednim vestima jedan speaker kaže nezavisnost, a drugi speaker kaže nezavisnost. Kažem: profesore, kako je moguće da u istim emisijama vesti govore dva različita akcenta. Jedan kaže nezavisnost, drugi nezavisnost. Meni profesor kaže, mladi gospodine, to je dublet. Postoje reči da pravilno jedno i drugo. Ali svaka vam čast, što ste to primetili, kaže meni profesor Živanović, svaka vam čast, velika finesa. Sećam se i to, kaže, kako da prepoznate tačan akcenat? Nađite izvornu pesmu, što stariju to bolju. Nikad nećete čuti u tim najstarijim pesmama da pevač iz muzičkih razloga pogreši akcente, ali ne može da pravilan otpeva. To je isto bilo skoro pravilo bez izuzetke. Tako ima divnih tu stvari. Ti stari profesori bili su sjajni.
Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and unbolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need. There's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Not half the world hurts the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go
Bekjarev je igrao u velikom broju TV drama i kultnih serija, kao što su Bolji život, Srećni ljudi, Otpisani, Više od igre, Kraj dinastije Obrenović, Gorki plodovi, u kojima je upečatljivo odigrao raznovrsne, veoma složene dramske uloge. A prva, ozbiljna uloga, bila mu je u seriji Banjica, gde je glumio negativca i to je bio svojevrstan test u kojem je Bekjarev dokazao svoje umetničke sposobnosti.
To je bilo u jednom posebnom trenutku, posebno značajno za mene, jer sam tad imao neku vrstu popularnosti televizijske, koja mi nije baš godila. Već sam bio član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i vodio sam jednu emisiju nekih narodnih doskočica, skečeva, puno je toga bilo. Bio je jedan mladi par koji smo igrali i vodili program, Zlatan Umanagić i ja, i bio je stariji par u kome su bili Živka Matić i Žika Milenković. I naravno, emisija je bila narodne muzike, doduše vodilo se računa da ipak to bude izvorna muzika, ali ta popularnost koju sam stekao tom emisijom, a trajala, boga mi, 4-5 godina, to je bila jedna popularnost koja glumcu koji ima ozbiljne ambicije da se bavi glumom apsolutno nije potrebna, naprotiv, radi protiv njega. Zato ću uvijek biti zahvalan Savi Mrnku koji mi je pri takvoj popularnosti dao da igram ovakvu ulogu kao što je ova ozbiljna dramska uloga u seriji Banjica. Znači, to jednostavno uvijek imam u vidu. A zašto se to desilo? Pa zato što je Sava Mrmak išao redovno u pozorište, gledao je svaku premijeru i on je znao uvijek šta koji glumac može. Nisam ja jedini kojeg je on tako lansirao u žanu koji se ne očekuje. Bilo je više takvih slučajeva, ali moj slučaj je bio stvarno zapamćen. Ja se proslavio igrajući razne zlotvore svih epoha, svih vremena. Ubice, ovake, onake tipove, mućkaroše, problematične ovake. Onake.
Rediteljima deluješ tako, očigledno.
Da, pa dobro, meni uvijek draža takva uloga, mislim, zanimljivija kao neko istraživanje i po sebi i van sebe, ako tako mogu da kažem. Zato što mislim da je svakom glumcu ono što je najdalje od njega i najzanimljivije da napravi. Naravno, mi u sve što radimo unosimo i naravno svoju emociju, svoje telo, svoje oko i tako dalje. Međutim, čovjek mora da u takvim situacijama prvo istraži sebe i da nađe u sebi ono što bi bilo najprikladnije za određeni lik. Naravno, to nije baš uvijek moguće, ali kad se to desi, ali kad se napravi, kad se uzme u obzir čovjek kome se veruje, znači ako glumcu publika ne veruje, onda to uglavnom bude loš glumac. Međutim, kad se slože sve kockice i kada se napravi lik koji je moguć u životu, pa makar bio ovakav zlotvor kao što je ovaj, onda je taj glumac to uspeo. Ja sam, naravno, posle 3 godine odigrao i to Kurčubića u Boljem životu. Isto, ništa, to nije bilo lakše da se napravi. Bilo je lakše utoliko što ja mislim i dan danas imamo puno među direktorima sličnih Kurčubiću i utoliko je bilo samo lakše, ali istraživački, glumački proces se uglavnom svodi na to. Naravno, teže je kada igrate lik koji je postojao, a ovaj je postojao, tako da sam ja imao sreću da je televizija tada tražila da joj daju upravo zbog podataka i snimanja ove serije Banjica, tražila je da, ne znam, od državne bezbednosti, ne znam ni od koga, da dobije televizija zapisnike sa suđenja i onda su meni prosledili te zapisnike i moram reći da sam u tim izjavama raznih svedoka i tako dalje, dosta mi je to pomoglo da koncipiram lik Vujkovića i to je zaista tad se to radilo baš onako itekako ozbiljno i mislim da nisam imao priliku da zavirim u te zapisnike koji su bili pod embargom, to nije moglo svako da dobije, naprotiv, trebale su ne znam kakve dozvole, ali televizija uspjela to dobije i naravno onda je Sava Mrmak to prosledio meni da ja to proučim sve i zaista to je ispalo na dobro. Ta prva garnitura tih televizijskih reditelja, mislim da su oni jako zaslužni i za ovo što se danas dešava, a danas imamo, bar se meni tako čini, kao nikada dobrih i serija i filmova, zato što su eto taj trag ostavili ti velikani, mislim, Sava Mrmak, pa onda Aca Đorđević, pa Zdravko Šotra, koji je srećom još uvijek i živi i radi i u punoj je formi, i Alan Muvera, i tako dalje, Bata Konjović, pa Baja Ćorković, i tako dalje, da ne nabrajam, sada ima ih još nekoliko. I naravno, tu spada i neko koga smo možda nepravedno zaboravili, koji isto osnivač televizije, radio je Lola Đukić, sjećam se kako su se njegove serije gledale. je prosto neverovatno.
Inače, Ivan Bekjarev je bio sklon da ubacuje takozvane spoljne karakterizacije u lik koji igra. Tako je bilo i u čuvenoj seriji Otpisani.
Ja sam imao sreću da se baš tog dana na snimanju našao pisac. Dragan Marković se tog dana slučajno našao na snimanju. I meni padne na pamet da to što su se mi kao deca nešto zavitlavali, kao znamo nemački, pa kao tako iskvareno kažemo, pa kažemo, ne znam, optrt, gewesen sein, kao mi znamo nemački. To smo se kao deca nešto šalili u tom smislu. I meni padne na pamet, zašto to bo stalo partizani i Nemci već kako su bili otpisani, padne mi na pamet da bi mogu u momentima kad se uplašim, a ja sam igrao tog nekog plašljivog partizana ili šofera Caneta Kurblu, meni padne na pamet, možda bi mogo, kad god se uplašim, a stalo se bojao nešto, da kažem, ono, zbog onog trt, kažem, op, trt, gewesen sein. I to meni padne na pamet, i ja pitam Macu Đorđevića, reditelja, kaj, Macu, bi mogo ja da ubacim u tekst ovo? Tad je to bilo strogo, sad glumci, mislim, i ja, naravno, ubacujemo svašta u tekst, nikog i ne pitamo, ali tad to je moglo da prođe 100 filtera, da tako kažem. I Aci se to dopadne, i on kada, slušaj, ja to ipak moramo da pitamo pisa, srećom, kaže, on je ovde, ajde da ga pitamo, meni se dopada, pa ajde da mu nekako objasniš, pa možda on dozvoli. I stvarno, zoveo mi Dragana Markovića, on se oduševi, kaže, odlično. I tako je to upalo u seriju.
I tako je to otišlo u legendu.
Pa i ja sam igrao malu ulogu, ja sam imao par epizoda, tu nekoliko, ništa naročito. I onda su me stalno vukli, sam postao jako popularan, ja mislim upravo zbog te rečenice, i onda stalno išli smo, ono, prle tih, i ne znam, išli smo, ono, bili gosti na nekim programima, imali tezge, kako se to kaže, jel? I uvijek su vukli i mene, ja sam imao tu popularnost, zahvaljujući toj epizodi.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fools said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they named. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, whispered in the sound
Za glumca Ivana Bekjareva pozorište je bilo velika ljubav. A evo šta je govorio o njemu.
Pozorište je prava stvar, tu nema laži, nema prevare, sve se dešava pred očima publike, nema vraćanja, nema popravnog. Tako da svi mi glumci, koga god da pitaš, reće ti isto da je pozorište prava stvar i prava umetnost. Naravno, mi volimo i film i televiziju, sve to lepo, ali pozorište je prava stvar, uživo, što se kaže, pred očima. I ja sam vrlo srećan što sam proveo više od 30 godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i bio sam i prvak, bar pola tog perioda. Odigrao sam u Jugoslovenskom dramskom pozorištu više od 60 uloga, od toga bar trećinu glavnih i tako dalje.
Jer sve drugo, i mislim na televiziju i film, to je posljedica pozorišne glume. Znači, dešava se naravno da neko ceo život igra na filmu, na televiziji već teži slučaj, ali na filmu dobro, tu prolaze na turščici, ali pozorište zahteva školovanog glumca, zahteva kulturu govora, scenskog govora, i zato je jako, jako teško da recimo neko ko je na turšči, ko je, možda ima ih i dobri glumac koji se čak i proslavili i nemaju dan škole, ali mislim da je to vreme prošlo, jednostavno, bar za pozorište, za film može, ali na filmu je druga priča, tamo nemaš kontinuitet radnje, znači ti možeš da snimiš rečenicu od, ne znam, 10 reči iz 10 puta svaku reč, malte ne, sad ja malo karikiram, ali hoću da kažem, pozorište je najveće zadovoljstvo, zašto to je uživo, nemaš popravni, znaš, na filmu nešto loše uradiš, snimiš ponovo i sve u redu, na televiziji isto. Pozorištu publika prisustvuje jednom živom činu od početka do kraja i to je tako. Zavisi od trenutne inspiracije često i od sto drugih stvari i zato je to najveće zadovoljstvo. A naravno na filmu prolaze ljudi koji nemaju škole, ali u pozorištu je jako teško. Tako da film je često i slikanje i neko dobije ulogu na filmu zahvaljujući svom fizičkom izgledu, svoje faci, već da ne pričam i da ne dajem neke primere, ali u svakom slučaju pozorište bar zato najveće zadovoljstvo, jer znate, na filmu ja mogu prvo da snimim kraj uloge, pa posle mesec dana da snimim početak, znači tu je veće zadovoljstvo za reditelja nego za glumca. Ali naravno svi mi volimo da igramo na filmu i na televiziji i tako dalje, ali i to je posebna vrsta, kako bih rekao, sposobnosti prilagođavanja takoj situaciji, kad recimo po knjizi snimanja ti prvo snimiš svoju smrt, pa onda igraš celu ulogu, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. To na filmu može, u pozorištu naravno da ne može.
Od onoga što sam želeo da odigram i što bi, ja mislim, mom senzibilitetu glumačkom, naravno, najviše odgovaralo, hteo sam jednom trenutku i poželeo sam da igram Jaga. Pa nisam to nikad dobio da igram. A onda sam u nekom drugom trenutku poželeo da igram Pometa u Dundumaroju, pa eto, i to se nije desilo. A igrao sam u Dundumaroju, igrao sam Mara. Igrao sam Mara u onoj čuvenoj Belovićevoj predstavi. Mislim da smo i pobeđivali na raznim festivalima, igrali smo čak i na Dubrovačkim letnjim igrama i na Sterijom pozori i tako dalje. To je ona čuvena predstava gde se igralo kao nekada, pošto je ženama bilo zabranjeno da glume, onda su i ženske uloge igrali muškarci u toj Belovićevoj predstavi gde sam ja igrao Mara. I onda sam stalno pravio vic, eto, najzad sam dobio da igram ljubavnika, a ljubavnicom igra Slobodan Đurić pokojni, ili posle Branko Cvejić ili Josip Tatić, oni se menjali u toj ulozi, i čak i Goran Pleša isto. Tako da sam pravio vic na temu uloge ljubavnika koje su mi zapale, eto tako, u nevreme.
Od ostvarenih uloga u pozorištu pamte se njegova tumačenja Nušićevih likova i uloga Marije u predstavi Mario i Mađioničar.
Marija Mađanića je bila jedna od najboljih i predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta, jedna od prvih režija Nikite Milivojevića i predstava u kojoj je učestvovalo 12 glumaca, a monodramskog tipa je. Znači, otprilike 90% teksta sam ja govorio, a ostali glumci. Bila je jako, jako teška meni zaradi ta predstava, jer nisu to bili obični mađioničarski trikovi. Ja sam imao stručnog konsultanta u mađioničaru koji se zove Tomislav Magi, jedan sjajan mađioničar i sjajan čovjek, i koji mi je pokazao trikove, i to ne one proste vašarske, nego vrhunske trikove. Zašto? Zato što je taj mađioničar koga sam ja igrao, Čipola, on je vrhunski mađioničar, ne vašarski. Tako da je meni Magi pokazao vrhunske trikove koje sam zaista morao jako, jako puno da vežbam, i bilo je tu raznih egzibicija i u mizanscenu. Ja sam recimo u nekom trenutku imao bukvalno kontakt sa publikom. Bukvalno sam silazio u publiku da mi publika bude demonstrator i pomoćnik u izvođenju trikova, ili da pred njima to izvodim. Pa bilo je neke scene gde sam ja skakao po naslonima sedišta, što je bilo jako rizično da se ne polomim ili da ne povredim ljude koji sede u tim stolicama, pa sam, ne znam, do petog ili desetog reda išao tako po naslovima i vodeći računa da ne zakačim u glavu ili u ramen nekog iz publike koji su tu sedeli. Bilo je tu jako, jako puno stvari, a i pritom 90% teksta je na meni, ali ono što meni jako odgovaralo u toj predstavi, što sam imao mogućnost improvizacije. Ja veoma volim da improvizujem na sceni, naravno gde je to moguće. Ima predstava gde je to nemoguće. E, ovde je bilo moguće. Tako da ceo taj, ajde nazovem, kontakt program u okviru predstave sa publikom, to je bila čista improvizacija i zavisili od mene šta ću da kažem. Ali to je bio dogovor sa Nikitom i to sam ispoštovao maksimalno. I bilo je tu još raznih stvari koje su bile šansa za dobru improvizaciju. Tako da jeste, to je jedna od mojih najboljih uloga u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i ja sam osvojio mnoge nagrade kao glumac, ali tu godišnju nagradu Jugoslovenskog dramskog pozorišta osvojio sam dva puta. Jednom je to bilo za Marija i Mađioničara, a drugi put je bilo za predstavu Noćas je noć, koju je napisao Vidosav Stevanović, a režirao moj profesor Milenko Maričić.
Jeste najveći uspjeh trajati, jer ta neka početna popularnost može se stekne i za neku beznačajnu stvar i tako dalje, ali kad to traje kontinuirano, a bio sam stvarno popularan i tada kao vrlo mlad glumac, imao sam sreću, naravno, nije popularnost, nije nikad bila pitanje vrednosti, nego je bila je između ostalog i pitanje sreće pre nego vrednosti, ali naravno i vrednosti, ali sreća je često ključna. Ja nisam imao sreću, recimo, da dobijem neke nagrade koje mislim da sam zaslužio, a istovremeno dobio sam neke koje nikad nisam ni očekivao, možda čak i nisam zaslužio. Tako da to se nikad ne zna. Zato je dobro to trajanje kada postoji.
Ja, možeš da prebrojiš uopšte svoje nagrade?
Pa ima to zapisano, lako mogu da ih prebrojim. Međutim, ovako nisam brojao za ovu emisiju da bih rekao, ali ima ih jako puno.
Najdraža za sada?
Pa ima ih puno. Oktobarska nagrada grada Beograda, mislim da je to, pa ne znam, zaslužni građani Zemuna, i to mi je jako značajno. Pa pobednik festivala monodrame u Zemunu. Pa onda ta tri zlatna ćurana, svakako, pogotovo ovaj za životno delo, pa
ono 95. za životno delo glumcu komičaru u Smederevu, pa on na Nušićevim danima, pa onda ima još puno nagrade, ne znam koji bi još mogao da izdvojim na raznim festivalima, pa recimo nagrada Kinoteke za doprinos filmu, pa TV ličnost godine u izboru jednog lista za ulogu Vujkovića u seriji Banjica. I ima još jako, pa Zlatni smijeh recimo u Zagrebu, na koja je bila baš onako jedna jako, jako značajna nagrada, još uvijek je, to još uvijek postoji na danima Jazavca u Zagrebu.
Ivan Bekjarev se bavio i pedagoškim radom. Od osnivanja bio je redovni profesor glume na Akademiji umetnosti u Beogradu, a glumu i javni nastup predavao je na još nekim fakultetima i akademijama. A evo šta je rekao o svom profesorskom radu.
Ja sam se za taj pedagoški rad pripremao ceo život. Još kao student akademije, šta god sam radio na akademiji u režiji mog profesora, ja sam sutradan to radio sa amaterima u amaterskom pozorištu Pista. Tako da sam kopirao svog profesora, naravno u početku, ali i tu sam dosta toga naučio, jer sam i režirao i tako dalje. Ja sam recimo za vreme vojske u Dadovu, jer sam imao ovde neko snimanje ovih vojnih nastavnih filmova, i dobio dozvolu za to i
morao sam da provodim vreme u Beogradu za vreme vojske koji sam služio u Somboru. I onda sam zbog tih snimanja, ja imao dosta slobodnog vremena kad se završi snimanje. A proveo sam u Beogradu par meseci zbog tog snimanja, tako je bilo predviđeno snimanje, da se u takvom periodu događa. I onda sam recimo, pošto ne volim da budem besposlen, ja kad nemam posla ja ga sam izmislim, uvek sam bio takav, i onda sam u Dadu izrežirao jednu predstavu. To je bio neki recital revolucionarne poezije, zvao se Put u pobedu, i tu su u tom recitalu igrali, pazi ko, Mira Karanović, Nenad Ćirić koji je sad član ateljea, i Dragana Varagić koja je isto sad postala i profesora i bila je glumica Narodnog pozorišta godinama i sad mislim da igra nešto u Narodnom pozorištu. Tako da sam imao u toj amaterskoj podeli buduće vrlo viđene i ugledne profesionalce. To je odgovor u stvari na tvoje pitanje. Ja sam se spremao za taj pedagoški posao od prvog dana akademije, studentskih dana. Tako da, kad sam pozvan da budem profesor na Akademiji umetnosti, ovoj koja je osnovana 95. godine, koja je jedno vreme nosila u naslovu i Akademija braće Karić, znači, ja sam tu potpuno spreman došao da vodim klase i moja prva klasa je možda bila i najuspešnija, dobro, i logično je da budu najuspešniji zato što već je prošlo dovoljno vremena, pa su imali vremena i da se dokažu i prikažu, ali u toj prvoj klasi su mi bili i Milan Kalinić i Aleksandra Balmazović i onda na toj prvoj klasi je bio i Marko Gvero i sad da ne nabrajem, bilo još jako puno ljudi, pa onda na sljedećoj klasi je bila, ne znam, Iva Štrljić, Saša Joksimović, Marko Marković, to su sve glumci koji su kod mene diplomirali, pa onda na sljedećoj klasi je bila Suzana Lukić, na primjer, pa Uroš Jovčić, jedan sjajan mladi glumac koga sve češće gledamo i tako dalje. I sad kad bi nabrajao sve glumce koji su kod mene studirali i kojima sam ja potpisao diplomu, zaista imam čime se pohvaliti.
Ja mislim da je glavni zadatak pedagogije da te mlade nateramo da rade. Te radne navike sve manje postoje. Urušava se sve, ali sve se urušava, pa i školstvo, pa i obrazovanje i tako dalje. I naravno to se ogleda u svemu i posljedica toga je da se ne radi dovoljno. Moj najveći zadatak kao pedagoga je uvek bio da ih nateram da rade. Kad rade, nema problema. U talentima ne oskudevamo, ali ne znam nijedan talent, nijednog ne znam, da je uspeo bez rada. Pravilo bez izuzetka. Ako nešto u glumi nije problem, a to je učenje teksta. Možda u nekim poznijim godinama, ali evo ja sam u poznijim godinama, pa i dalje nemam nikakav problem s tekstom i učenjem teksta. Jednostavno, mi toliko dugo radimo i toliko miliona puta prođemo te tekstove da bi stvarno bili, kako bih rekao, na jednom specijalnom odelenju ako ne bismo naučili. Naravno, dešava se da zaboravimo i to je redovna pojava i nikad se nije odigrala predstava da nije bilo greške u tom smislu, ali i greška je, kako bih rekao, deo toga. Bitno je da nestaneš, bitno je da kažeš smisao, pa ako treba baš, ako nije tačno, nijedan tekst nije sveto pismo, pa prepričaš, pa te izvuče partner, pa te, ne znam, spasava sufler i tako dalje, pa ti sam improvizuješ, pa dođeš opet do suštine. Znači, ponovo kažem, ima tih problema, ima naravno u svakoj predstavi, nijedan se još, kažem, nije odigrala, ali jednostavno ono što je bitno, bitno je da se kaže smisao i bitno je odagnati strah od greške. onog momenta kad ste shvatili da je greška normalna stvar i da je apsolutno prisutna uvek u svakoj predstavi, samo što to publika nikad neće primetiti, zato što mi sve činimo da ne primetite, a kad vi shvatite da greška nije ni ovaj ne znam šta, e onda se nećete bojati greške. Onog momenta kada se ne bojite greške, vi ste završili posao.
U večerašnjoj emisiji Iza kulisa slušali smo segmente razgovora sa glumcem Ivanom Bekjarevim iz emisije Male noćne priče, koja je emitovana januara 2019. godine. Također, imali smo priliku da čujemo i muziku koju je voleo glumac i nekadašnji radijski voditelj.
Pored grupe ABBA, jako sam voleo njihovu preteču, mogu reći, isto holandsku grupu Shocking Blue. Oni su isto bili sjajni, čak mislim da su na neki način i oni uticali na to što su radili posle ovi iz ABBA. I tako bilo je dosta puno tih stvari. Naravno, dok sam radio na radiju kao voditelj, imali smo tada taj hit nedelje, pa sam mnoge hitove u stvari i napravio i lansirao. Sećam se, recimo, bio veliki hit ona melodija, mislim da su se zvali Mango Jerry, pa onda Mami Blue, pa onda, mislim, bilo je puno toga, pa naravno večiti Evergreen, da tako kažem, Simon i Garfunkel, pa onda ona, kako se zvala ona grupa, Rare Bird, Sympathy, njihov čuveni hit, pa bilo je jako, jako puno tih hitova. Možemo i da čujemo sad, baš setih, bila je Maria Dolores Pradera, jedna pevačica koja s takvom emocijom peva. To je prosto neverovatna emocija. Ajde, volio bih da je čujemo.
Contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Kogod čuje ovakvu muziku, ja mislim da ne može, a da je ne voli, mislim. jer ta emocija je dominantna, to je obaška ti pevački kvaliteti, ne znam, glas, boja glasa i sve to, ali bez emocije nema života.
U jednom intervju Ivan Bekjarev je rekao: "Potpuno sam svestan svega što sam radio. Da mi je neko ponudio ovakvu karijeru na početku, ja bih je oberučke prihvatio. A da je moglo bolje i više, naravno da je moglo." Poslednji film koji je snimio bio je u Leskovcu, Bilo jednom u Srbiji, u režiji Petra Ristovskog. Izašao je iz kadra i otišao u legendu.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore.
Emisiju Iza kulisa za vas je pripremila sledeća ekipa: Tamara Krstić, Ivica Anđelković i Tanja Gajović. Želimo vam prijatnu noć. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to do.